қаламбырдан кепрамыз. Канада, Австралия, Бюкобритания ва Япония расмилары Украине шарқада Россия пара сепаратистлер томонадан ташкел етілген Донецк ва Луганск халқ республикаларының тан олнышы мұнасабаты білян Россияге қаршы санкциялар кіртті. Канада бош вазыры Джастин Трюдо қытсоди санкциялардың бірінші раундын елон қалды деп хабар бермоқта STV. Такетленіш че чекілевлер Донецк ва Луганск мұстақалегіні тан олнышыны қолап қуватлаген депутатларге тасыр қалады. Бұндан ташқары канадаликлерге республикалар білян муалияви операцияларына амалге ошырыш тақиқланген. Тан олыш Россияның БМТ низомыдаги мәжбуриятларыны бұзыш хысапланады. Канада шуниндек Россияге харбилерні харакетларыны жумладан Украине худудыге юрыш хақадаги буйруқларыны қоралайды. Бұ Украине суверенитеті ва худуды яхлатлигіге аны хучумдыр деген Трюдо. Россияның Оттавадаги елшісі Олег Степанов Канада расмилерні қарорыны изоқлар екен, бұ чаралар Россияның Донбасты тинчлікні тамилешке қаратылген сиясаты ва амали йоналышыге тасыр қалмаслигін айткен. Австралия бош вазыры Скотт Моррисон хам санкцияларын илон қылген. Улар бір қатор россиялік шахсларге нисбатан жори етілді. Біріншіден біз Россия Федерациясы Хавсызлік кеңесінің 8 азосыге кірішні тақиқлаш ва мақсатлы молиявий санкциялар жори қыламыз деген Моррисон. Қайтадашы бұдан ташқары расмилар Қырым ва Севастополге тегішлі мавжуд санкцияларыны кеңейтірады. Енді улар Донецк ва Луганск вилоятларыге қолланылады. Бұйық Британия есі Россияның 5 банкі ва 3 нафар россиялік Борис ва Игор Ротенберг хамда Геннадий Тимченкоге қаршы санкциялар жори қылады. Бұл хақта бош вазыр Борис Джонсон парламентте сөзлеген нұтқыда айтып өткен. Бұл санкцияларны бірінші толқыны деген Джонсон. Агар Россия Украинаға бастырып кірсе, Британия яңғы санкциялар жори етшіні тәкілдеген. Банклардан Промсвязьбанк, Россия Санаат Жамғарма Банкі, Қора Денгіз Тарақиот Банкі, Генбанк санкциялар остыда қолген. Уларның санкцияға дучар болген шақсылар ва ташкилатлары Британиядаги активлары музлатылады ва адамларның Британияға кіріші тәқиқланады. Британия фуқаролары ва ташкилатларыға улар білан бизнес юртыш тәқиқланады дея қошымша қылген Джонсон. Уның қайт етшіше Британия Ақш ва Европа Итфоқы білан харакетларына муафықлаштырып, Россияға қаршы санкцияларына давам етіршке тайор. Япония хукумат хам Россия шуриндей Донбас республикаларге нисбатан бір қатор чекілеуші чараларына жори етшіге қарор қылген. Бұл хақта Япония бош вазыры Фумио Кисида малым қылген. У Москваны Украина атрофыдаги вазиятны хал қылыш бойынша дипломатик қадамларға қайтышқа шақырып, Донецк ва Луганск мустақиллигини тан олиш Украина суверенитеті ва худуди яхлатлигини бузиш экенлигини таъкидлаган. Санкциялар Донбас республикалари вакиллариге виза беришни тўхтатиш ва уларнинг капиталини музлатиш, ушбу республикалар билан импорт-экспорт алоқаларини тўхтатиш, шунингдек Россия ҳукуматининг янги суверен қарзларини жойлаштириш ва операцияларни ўз ичига олади. Келгусида биз ушбу tadbirlarning tafsilotlarini hal qilamiz va kechiktirmasdan zarur tartib-qoidalarni amalga oshiramiz degan bosh vazir va agar vaziyat yomonlashsa chora-tadbirlar ro'yxatini kengaytirish mumkinligini ta'kidlagan. Avvalroq AQSh va Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy qilgani aytilganda, mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.